në valët e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 18 qershor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot në Bruksel pritet të takohet me shefen për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton. Autoritetet në Kosovë thonë se vizita e Patrikut Irinej dhe e ministrave të qeverisë serbe në Pej po bëhet me lejen e tyre. Qytetarët në Prishtinë vazhdojnë të nderojnë aktorin e ndjer Bekim Fehmiu. Sot të zhvillohen 3 ndeshje në kampionatin botror të futbollit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Shkup, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen sot viziton Shkupin, me çrast do të bisedojë me zyrtarët më të lartë të Maqedonisë dhe me lider politik. Pritet që temë kryesore e bisedimeve do të jetë mundësia e integrimit të Maqedonisë në NATO, që aktualisht është bllokuar nga Greqia për shkak të kontestit shumë vjeçar për emër. Bishkek, lideria e përkohshme e Kirgjizisë Roza Otunbajeva ka rritur në qytetin Osh, që javëve të fundit ishte qendër e trazirave etnike në pjesën jugore të Kirgjizisë. Autoritetet shëndetësore të Kirgjizisë thonë se së paku 191 vet janë vrarë dhe afro 200 të tjerë janë plagosur në përleshjet ndërmjet kirgjizëve dhe uzbekëve. Roza Otunbajeva i tha gazetës ruse Komersant se numri të vrarëve nga përleshjet mund të jetë 10 herë më i madh se sa ai që është shpallur zyrtarisht. Washington. Presidenti rus Dmitri Medvedev thotë se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara duhet të veprojnë kolektivisht për ta bindur Iranin që të kthehet bisedimeve ndërkombëtare për programin e tij bërthamor. Në një intervistë për të përditshmen Wall Street Journal, zoti Medvedev është ankuar për sanksionet shtesë të imponuara nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, vetëm pak kohë pasi Rusia i kishte mbështetur sanksionet e reja të Kombeve të Bashkuara. Dmitri Medvedev tha se Shtetet e Bashkuara nuk humbin asgjë, duke imponuar rundin e 4 të sanksioneve, pasi nuk kanë lidhje me Iranin siç kanë Rusia dhe Kina. Washington. Ligjvënësit e Shteteve të Bashkuara kanë akuzuar shefin ekzekutiv të kompanisë britanike BP, Tony Hayward, për dështim në marrjen e përgjegjësisë për rrjedhjen e naftës në gjirin e Meksikës. Kjo ishte paraqitja e parë e këtij udhëheqësi të lartë të BP-s para Kongresit Amerikan prej fillimit të krizës së naftës para 2 muajsh. Zoti Hayward disa herë ka refuzuar të hyjë në detaje të rrjedhjes për shkak të pritjes së rezultateve të hetimeve. Ligjvënësit e zemruar gjatë më tepër se 3 orëve të dëshmisë e kritikuan ashpër gigantin britanik të energjisë. Johannesburg. Sot në kampionatin botror të futbollit zhvillohen 3 takime. Në grupin D luajnë Gjermania-Serbia, ndërsa në kuadër të grupit C ndeshën Shtetet e Bashkuara Slovenia dhe Anglia-Algjeria. Mbrëmë në takimin e gjirës së dytë të grupit A të kampionatit botror të futbollit, i cili po zhvillohet në Afrikën e Jugut, Meksika bëri befasi duke e mundur Francën me rezultat 2-0. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi po e vazhdon qëndrimin e tij në Bruksel, me çrast të pritet të takohet me shefen e politikës së jashtme të BE-s Catherine Ashton dhe me zyrtar të lartë të Belgjikës, vend ky që së shpejti e merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Gjatë takimeve të djeshme, zoti Thaçi theksoi se pret nisjen e shpejtë të bisedimeve lidhur me liberalizimin e regjimit të vizave. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi është duke vazhduar çndrimin e tij në Bruksel, ku sot do të ketë një drek pune me përfaqësuesin e lartë të BE-s për siguri dhe politikë të jashtme dhe nën kryetar të Komisionit Evropian Catherine Ashton, ndërsa do të takohet edhe me homologun e tij belg Yves Leterme. Në takimin e kryeministrit të Belgjikës pritet të nënshkruhen edhe disa marrëveshje ndërshtetërore në mes të këtyre dy shteteve. Kryeministri i Belgjikës është kryeministri i qeverisë teknike pasi që në Belgjikë janë zhvilluar zgjedhjet para një jave, mirë po do të kalojnë disa muaj deri te formimi i qeverisë së re. Kështu që kryeministri Leterme do të mbetet në fillim të presidencës së BE-s që Belgjika e merr pas 2 javësh, edhe personaliteti kryesor i Bashkimit Evropian që do të udhëheqë me BE. Ndërkohë, po ashtu pritet që kryeministri Thaçi të ketë takime edhe me zyrtarë tjerë të Bashkimit Evropian, si në Këshillin e BE-s, ashtu edhe në Komisionin Evropian. Pas takimeve që kishte dje, Thaçi kishte deklaruar se Kosova pret nisjen sa më të shpejtë të dialogut për liberalizimin e vizave dhe se Kosova është e përkushtuar që të kryejë detyrat e saja në këtë drejtim. Nga ana e diplomatëve të BE-s është dëgjuar edhe një herë se Bashkimi Evropian dëshiron që të nisë një dialog në mes të Serbisë dhe Kosovës dhe që si rast për këtë të shfrytëzohet momenti kur do të nxjerret edhe mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për legalitetin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Autoritetet në Kosovë thonë se kanë dhënë leje për vizitën e patriarkut të kishës ortodokse serbe Irinej dhe të dy ministrave të Serbisë për ta vizituar patrikanën e Pejës. Për sigurinë e delegacionit nga Mitrovica në Pej dhe Anasjeltas do të përkujdeset policia e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Me lejen e qeverisë së Kosovës, patriarku i kishës ortodokse serbe Irinej i shoshuar nga ministri për Kosovën e qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović dhe ministri për religionin Bogoljub Shijaković do ta vizitojnë sot patriarkën e Pejës. Përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë thënë se zyrtarët e Serbisë me lejen e institucioneve të Kosovës do t'u lejohet hyrja në territorin e Republikës së Kosovës. Zëvendës ministri i Punëve të Brendshme Fatmir Xhelili thotë se kërkesa për të lejuar vizitën e tyre në Kosovë për qëllime fetare fillimisht ka shkuar në zyren civile ndërkombëtare e më pas ajo është aprovuar në qeverinë e Kosovës.
Kanë lyp leje përmes ICO-s në qeveri edhe e kanë leju qeveria, domethënë. Është e vërtetë. Qëllimi i vizitës është vizita në patriarkon në Pejë.
Edhe zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani e ka konfirmuar një gjë të tillë, duke thënë se një delegacion i serbisë do të qëndrojë në Kosovë dhe policia do të kujdeset për sigurinë e tyre.
Po mund konfirmoj se në vizitën që do ta bëjë zoti Bogdanović me delegacionin e tij për në patriarkonin e Pejës, është kërkuar leje nga institucionet vendore. Mund konfirmoj se kërkesa ka ardhur përmes ICO-s dhe e njëjta është dërguar tek institucionet vendore të Republikës së Kosovës dhe më pas është miratuar kërkesa në fjalë dhe delegacioni pritet që të bëhet në përcjellin e policisë Kosovës për në lokacionin caktuar i cili do jetë rajoni i Pejës apo patriarkona e Pejës.
Ndryshe, kjo është vizita e parë patriarkut Irinej në Kosovë prej se aju zgjodhë në kryet e kishës ortodokse serbe në muajin janar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pozicioni i Kosovës në bisedimet e ardhshme teknike me Serbinë do të ndërtohet mbi bazat e kushtetutës së saj, si palë barabartë dhe shteti pavarur, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Opozita, ndërkaq, kritikon qeverinë për mungesë të platformës për këto bisedime, duke e parë Prishtinën si të papërgatitur për një proces të këtill. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvendës ministri e jashtëm Vlora Qitaku thot se bashkëpunimi rajonal paraqet një domosdoshmëri, marr parasysh se është një prej kushteve për integrimet evropiane. Kosova dhe Serbia mund të ulen në një tavolinë vetëm në nivel dhe pozicion shtetësh të barabarta, thot zëvendës ministri e jashtëm Qitaku.
Pik referenc e çfarë do lloj platforme, çfarë do lloj bisedimi është kushtetuta e Republikës së Kosovës. Ne nuk po ulemi të negociojmë statusin, mirëpo megjithatë ka gjëra rreth së cilave ne duhet të miremi vesh. Bashkëpunimi rajonal është parakusht për procesin e integrimeve evropiane dhe në këtë kontekst ne shohim edhe bisedimet me Serbinë.
Qasja tashme qeverisë në raport me bisedimet teknike me Serbinë kritikohet nga opozita. Shefi grupit parlamentar të Aleancës Kosova-Re Ibrahim Akolli thotë se Prishtina zyrtare pungutet me deklarimin e parezerë pro bisedimeve, pasi që sipas tij ato duhet të nisin vetëm kur Serbia ta njohë shtetin e pavarur të Kosovës.
Vendi nuk do duhet të hyjë në negociata të reja pa u njohur paraprakisht Kosova si shtet nga ana e Serbisë dhe pastaj sikurse edhe me gjitha vendet e tjera ne mund të bisedojmë edhe me Serbinë sepse ka shumë çështje që prekupojnë Ballkanet dhe që kërkojnë zgjidhje të përbashkëta. Përndryshe çdo tentativë për të hyrë në bisedime të tilla ka rrezik që të Kosovën ta fusë në rrugë qurre nga e cila vështirë se do të mundile.
Ndërkohë shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini thotë se në këso rrethana qeveria aktuale nuk është e gatshme për bisedime. Thirrjet eventuale që edhe opozita të jetë pjesë e bisedimeve, Gjini sheh më tepër si tendencë që përgjegjësia të ndahet të gjithëve, për çka ai nuk shpreh ndonjë gatishmëri për pjesëmarrje.
Mendojmë se Kosova jo vetëm që nuk ka platformë, por tani më është zhvë kapaciteti që ndërtoi çfarë do platforme e cila do të sjellë rezultate për për Kosovën, cilat do bisedimet, cilat do të bëhen. Kështu që mendojmë se në këto rrethana Kosova nuk mund të jetë e gatshme për shkak të pushtetit aktual. Ne mendojmë se Kosova duhet të shkojë në zgjedhje në mënyrë që pushteti të jetë legjitim për të hyrë këto bisedime.
Në anën tjetër, Vlora Qitaku thotë se opozita po jep një dimension dhe ngjyrim tjetër këtij procesi bisedimesh, pasi që sipas saj ato do të jenë teknike dhe jo bisedime politike. Ndonë se cilëson si shkelje të kushtetutës dhe sovranitetit të Kosovës në bajtjen e strukturave të pushtetit të Serbisë në veri të Kosovës, Vlora Qitaku nuk e sheh verion si një temë bisedimesh, por beson se ka çështje që mund të rregullohen në raportet Kosovë-Serbi, të cilat do të mund të ndihmonin vendosjen e normalitetit në këtë pjesë të vendit.
Ne me Serbinë do të bisedonim për fuqizimin e bashkëpunimit rajonal, për çështjet e interesit të përbashkët, për bashkëpunimin kufitar, doganor, për luftimin e krimit të organizuar dhe dukurive tjera negative, si dhe për gjetjen e modaliteteve për të ndihmuar njëri tjetrin në procesin e integrimeve evropiane.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vdekja e Bekim Fehmiut është humbje për të gjithë në Kosovë, vlerësojnë artistët dhe qytetarët në Prishtinë. Në kineman në ABC dhe në teatrin kombëtar të Kosovës janë hapur librat e zis dhe në forma simbolike nga artistët dhe qytetarët po shprehet dhëmbja për vdekjen e aktorit Fehmiu. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Dramaturgu Arjan Krasniqi, i cili i takon brezit të ri të artistëve kosovar, e vlerëson si kolosale figurën e aktorit të ndjer Bekim Fehmiu.
Ne jemi gjenerata e re, ne nuk e kemi jetuar vetëdijshëm kohën e famës së tij, por i mbesin filmat e tij dëshmia më e mirë për masat kolosale që ka pas ky aktor. Mund ka rastisë që ti kemi 2-3 takime kafe me të dhe në shoqëri të artistëve të tjerë gjatë kohës kur ai verës ka qëndruar në Prishtinë. Tash na takon neve që këtë nderim ta bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme, më dinitoze si shoqëni, si shtet, sepse ka qenë edhe mbetet krenaria jonë kombëtare në fushën e kinematografisë.
Në anën tjetër, Shiriti i Zi në ballinën e Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe dy fotografi të Bekim Fehmiu të rrethuara me lule në hyrje të teatrit shënonin zinë që artistët po mbanin për humbjen e këtij aktori. Qirin të cilët po i ndiznin disa qytetarë të Prishtinës në shkallët e teatrit kishin formuar numrin 74 për të simbolizuar moshën kur aktori Fehmiu nda nga jeta. Disa nga këta qytetarë thonë se janë të shokuar nga vdekja e tij. Iliriana Dobroshi thotë se përfundimi tragjik i aktorit Fehmiu ka prekur të gjithë kosovarët.
Me të vërtetë gjithë jemi prek, është një humbje e madhe. Për mua konkretisht është fatkeqësi që ai karrierën e vet e ka ndërpesh shumë herët. Edhe ky popull nuk ka mujt me pas vazhdimin e karrierës së tij, ndoshta edhe një kontribut matë madhë në rinit tonë. Për dyshe karriere ati është e pa diskutushme, ka karriere me renome botnore, të cilën unë mendoj që enda asni shqiptar nuk e ka rritë.
Gjashëm, thotë edhe Rafet Lapashtica.
Bekim Fehmiu ka qenë një artist i madhë për kohën e tina. Vdekja e tina ka përfundu tragikisht. Qytetarët e Kosovës jenë dikesh për përfundimin e tina. Edhe që qytetarë mund të falenderojnë për lëbimin e tina si shqiptarë në botën e ortit. Dhe ka qenë artist edhe ka pas një vlirë të madhe.
Por Gjevat Meha, duke kujtuar aktorin Bekim Fehmiu, nuk ursen kritikat për si shtotaj shoqërinë kosovare në përgjithësi.
Bekim Fehmiu ka qenë edhe është prej shqiptarëve të Kosovës ose Shqipnisë, artisti më i madh me vlerë më të madhe artistike. Tash fakti që ai ka jetuar në Beograd është një fatkeqësi e jonja që ka qenë kaluar në vazhdon të jetë edhe sot. Na nuk po jemi nxënë të krijojmë kushtet që njerëz thonë të krijojnë këtu, të jetojnë këtu ose të paktën të jetojnë edhe të krijojnë edhe këtu edhe dikun tjetër. Personalisht ndjej një zbrazësi që nuk është shfrytzuar derisa ka qenë gjallë.
Ndërkaq Behlul Syla me moshë rreth 60 vjet thotë se vdekja e Bekim Fehmiut i ka pikëlluar të gjithë në Kosovë.
Shumë me piklim e kemi pritën lajmin e tij të papritur. U kanë një njeri shumë i famshëm, shumë i zoti, shumë i menjëshëm, aktor i mirë, po që na shkoi na la. Na u ka dhënë boll.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot në Bruksel pritet të takohet me shefen për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton. Autoritetet në Kosovë thonë se vizita Patriku Tirinej dhe ministrave të qeverisë serbe në Pej po bëhet me lejen e tyre. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.